Logia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Šta znači suz? Niko ne zna. E.
Bolje ti objasni ovim ljudima koji nas nedovoljno poznaju šta je zapravo naša družina.
Gospodo, mi ne priznajemo osnovne zakone notalne muzike.
I kad onaj glavni prvi violinista kaže daj mi suz, daj mi ce. E.
Dobar dan, dobrodošli. Pretpostavljam da znate o kome se radi, kome je posvećena današnja porodična priča, jednom od najvećih naučnika naših, jednom izuzetnom čoveku koji je rođen prvih dana maja 1868. godine u Beogradu, gde je i preminuo 1943. Mihajlo Petrović Alas, renesansna ličnost sa mnogo znanja, mnogo interesovanja, mnogo uspeha, član Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor. Mnogo toga ima zanimljivog, ne može u jednoj emisiji da se kaže baš sve o njemu i ne treba. O njemu kazuje jedan od autora izložbe koja je održana od 15. maja 2018. godine povodom 150 godina rođenja Mihajla Petrovića Alasa u njegovoj Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, dakle kazivaći arhitekta Stevan Mićić, a da je želja za znanjem prisutna i danas, evo dokaza.
Moraš da ideš, ako hoćeš da postaneš naučnik kao ja, onda moraš da ideš, na više fakulteta.
I to je na neki način deo naše priče, ali evo suštinski o čemu danas pričamo.
On, pošto kada prođeš školu, kada prođeš ovaj hultet, kada napuniš, već budeš veliki, oni te puste da znaju da si, sve stvari potrebne naučio.
Da, ovo su nam inserti, svojevremeno smo radili stavke Konvencije o pravima deteta kao važnom svetskom dokumentu kojim se na pravni način regulišu stvari u detinjstvu. Nažalost, nekad mora i pravo da se uplete, mada je verovatno neka druga pojava mnogo važnija u životu čovjeka koji se zove detinjstvo. To pitam i sa zadovoljstvom najavljujem Aleksu Milevića, mastera psihologije, svojevremeno saradnika.
Da,
dok si studirao, dobrodošao Aleksa, sad si... Sad si naučnik.
Da, može se tako reći, da.
Čestitam ti na svemu što si do sada postigao. Gde si sad? Ne zaustavljaš se u napredu?
Pa zapravo da, sada sam na edukaciji za REBD psihoterapeuta, tako da trebalo bi da završim prvu godinu, taj primarni nivo u junu, tako da onda nakon 4 godine sam i licencirani terapeut, tako da.
Šta je detinjstvo?
Pa detinjstvo je zapravo možda i najkompleksnije u psihologiji, jer negde određuje celog čoveka i ceo njegov identitet i budući život. Tako da kada već govorimo o Freudu...
A da njegove... nisam ga najavila, evo, da kažemo, izvini što te prekidam, dakle, detinjstvo može, svakog dana možemo da govorimo o detinjstvu, to i radimo, ali na današnji... Ovih dana je u stvari 165 godina od rođenja Sigmunda Freuda, možda najkontroverznije ličnosti.
Definitivno najkontroverznije, da.
Dakle, Freudovim putem detinjstva. Izvoli.
Pa on je negde smatrao da je detinjstvo otac čoveka, odnosno zapravo sve što se desi u kasnijem životnom periodu je već negde predodređeno u nekom najranijem detinjstvu i posebno je interesantno da je on smatrao da je to negde treća, peta, neka današnja istraživanja pokazuju eventualno sedma, ali u principu do pete godine je ličnost u potpunosti formirana. Tako da se onda postavlja pitanje u kojoj meri mi dalje možemo da govorimo o nekom formiranju nakon toga i radu na ličnosti ako su praktično sve osnove postavljene do pete godine.
Slušala sam svojevremeno jednog isto tako velikog naučnika i mislioca, nažalost nije više živ, profesor Vladeta Jerotić, koji je u jednom od svojih predavanja čak ljutito rekao kakva je tabula raza, misleći na decu. Deca se i tekako sa velikim zapisom u sebi rađaju. Šta ti o tome kažeš?
Upravo tako, negde se može reći da sve što i odrasli prolaze u svom životu, da to na neki način i deca prođu samo u nekom drugom obliku koji je možda i nevidljiv za odrasle ljude, ali daleko od toga da, mislim da smo svi svesni u današnjem društvu da prosto ta negde romantična ideja o detinjstvu kao nekom savršenom, linearnom, jednoobraznom,
slatki
da kažem...
Slatki mali, jel da? Vidi da, to da. Su slatki.
Da, da je to zapravo nešto što je prevaziđeno kao koncept i da je da. To daleko jako turbulentni
period. Znači da nije u ekonomskom smislu prevaziđeno, pogledaj ako su nam EPP programi na televizijama i ne samo na televizijama, u svim medijskim oblicima nekakvi indikatori, jako često se pojavljaju deca kao glavni glumci u reklamama i to može da izgleda vrlo slatko, ali
pa
mislim da deca ne treba da
bude slatko.
Pa to zapravo
ima tu funkciju, pošto deca izazivaju emociju, najčešće da kažem kod većine ljudi prijatnu i neku pozitivnu, i onda je zapravo cilj da se ta pozitivna emocija koju izazivaju deca poveže sa proizvodom koji se reklamira. Pa zato imamo vrlo često i situacije da deca reklamiraju neke proizvode koji možda i nisu vezani za njih ili gde oni uopšte nisu ciljna grupa. Drugo je ako, ne znam, i reklama za neke dečije pelene, pa onda ćete naravno staviti dete kao ciljnu grupu, ali ako je reklama za nešto drugo, to je upravo cilj toga da pozitivne emocije koje deca izazivaju kod ljudi se povežu sa tim proizvodom i jednog dana i taj proizvod sam po sebi izaziva.
A vrlo brzo odustanemo, vrlo brzo nas iznerviraju kad plaču, kad ciče, kad vrište. Deca mnogo vole da vrište, pogotovo mala. Ja imam vratić ispod prozora. Oni toliko vrište. Mislim, svi čuju dobro. Ali toliko vole da vrište, trče u krug i vrište. Šta, kakva je to potreba detinjstva da tako budu glasni?
Pa, generalno to je izražavanje energije, da tako kažem, na neki način. To je velikim delom zbog toga deca i vrište i trčkaraju i puna su energije i ne mogu da se zaustave. To je nešto što je, da kažem, i fiziološki uslovljeno na neki način, ali i sam, ja sad eto malo ću i zaći u lično, sećam se i dok sam ja bio u školi, što nije tako davno, vrlo često i ta neka vriska specifična ima neko svoje značenje koje je razumljivo samo među decom, tako da nije nužno to samo čisto izbacivanje.
Taj tajni jezik,
da kažem. Da, da, da.
Aha, vidiš, to nisam nikada. Možeš nešto da nam kažeš više o tome, jesu to tajne stvari.
Nisu tajne, ali prosto sad ne sećam se detalja, ali zapravo i svako i lupkanje po klupi, ja se sećam da smo mi imali tačno šifru, čak mislim da mi je ostalo i dalje koliko puta se kucne o klupu i to znači nešto.
Ajde,
to je
profesor,
bilo valjda. Da li dolazi neki profesor ili tako nešto.
Zovem vas kao i svaki put, znate da mi volimo da budete deo, aktivni deo naših emisija, 655-3370 pa tamo do 75. Šta vi mislite o tome koliko se detinjstvima bavimo, da li previše ili premalo, da li na dobar način, da li decu treba pustiti da budu ono što jesu ili im se treba plesti u život i do koje mere? To su velika pitanja, ja?
Da,
kad
to je.
Kad dođu jednog dana na psihoterapiju, onda se raspletu ta pitanja.
Jeste, upravo tako. I eto, mogu samo da kažem, možemo i o tome kasnije pričati, ali negde najbolja je sredina između uvek i u svemu, između te dve krajnosti. I da. Pustiti potpuno, ali i plesti se u život.
Da, dakle, deca nisu samo oni slatki mali koji trče u krug viču, svađaju se, veseli su, smeju, plaču, rade sve i sve snage. Deca su i ona mala deca koja stoje sa, ili sede sa strane ili se čak sakriju u neki ćošak jer nešto ne umeju da iskažu, a stoji im na glavi. Detinjstvo nije samo veselo, u detinjstvu može i te kako da se trpi, pa se eto i mi u ovom programu koji 100 godina traje, nije baš 100 godina, ali bit će, borimo za detinjstvo sa velikim slovom da. Da čujemo šta kaže Konvencija o pravima deteta.
Konvencija o pravima deteta. Strane ugovornice će preduzeti sve mere za zaštitu deteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja.
Kad mene neko maltretira, mora neko da me zaštiti. Vaspitačica. Ako je u vrtiću. Kad hoće neko da mi sruga, kad hoće neko da me bije. Nekako drugačije. Ti odeš u vrtić i vidiš da te neko maltretira. I kad dođeš kući, to kažeš roditeljima i oni kažu to vaspitačicama ili se dogovore sa mamama. A kasnije, ako si u školi, učiteljica.
Da, ovaj glas savesti šapuće razne stvari. Nije lako biti dete. Zapamti pitanje, molim te, šta znači biti dobro dete? To je pitanje za tebe, odnosno nije lako biti dete i biti dobro, što bi rekao Radović, a neko nam se javlja. Dobar dan, dobrodošli.
Svaki dan, bolje vas našao.
Izvolite.
Dakle, tema je izvrsna. Ja bih samo jedno iskustvo, ako dozvolite, kratko podelio sa vama. Moj unuk je učenik škole Jovan Popović i tamo je njihova jedna nastavnica organizovala glumačku ekipu i oni su u Dadovu, deca sama, znači sve iz te škole, 28. aprila uveče tako jednu divnu predstavu odigrali na temu ruske one bajke o medvedu, medvediću, medvedici. Tako su uživljeni, čak je bilo onog početničkog zamuckivanja i treme i nekog samoispitivanja, ali kako se tu deca divno mogu da izraze, bilo bi lepo kada bi, pošto ste vi vrlo preduzimljiva i vrlo kreativna istraživačka dečija i za odrasle emisija, odnosno redakcija, da pošaljete u tu školu ovu Bušić gospođu da snimi, kao što snima recimo u muzičkim školama priloge o deci. To je nešto divno.
Stavite našem producentu još jednom ime škole. Hvala vam na javljanju. Divno je što je ovo dobar primjer. Aleksi, sećam se da smo jednom imali i jedan suprotan primjer kada je učiteljice reč, jel da? Sećaš se?
Da, sećam se.
O čemu se tu radi? Učiteljica je od prevashodnog značaja. Ne možemo kažemo koliko roditelji, ali na nekom drugom...
Jeste, zato što zapravo učiteljica, profesor, kako god, uvodi dete iz tog jednog sveta gde je zaštićeno roditeljima u neki svet odraslih na neki način. I prvi je strana odrasla osoba u životu deteta, to je negde. I zbog toga je negde važno, jer dete taj prvi kontakt sa učiteljicom može, da kažem, na neki način da je generalizuje kao iskustvo sa drugim odraslima u svetu. Tako da, upravo je to bilo, da, imali smo primer devojčice koja je u četvrtom razredu, mislim među prvim u odeljenju, se desilo da je prva dobila ciklus i to umjesto da ostane tajna ili kako god, odnosno da ostane između njih.
A nije bila kod kuće? Ja?
Nije bila na ekskurziji, da. Ona se poverila učiteljici i u roku od recimo, ne znam, sat vremena, dva, mislim da se dosta ljudi proširilo se, to je bilo dakle u nekom hotelu, iz njene priče proširilo se i među drugom decom i svi su znali i onako ona se osjećala kao da je nešto loše, da je nešto pogrešno i tako dalje, što mislim samo po sebi nije ništa loše, ali je sam način na koji je ona to rekla i prenela ostavilo trag na njoj. I ona se dan danas seća toga.
Mislim da bi svaka devojčica reagovala na taj način ako bi se saznalo o toj njenoj intimi. Jel to zavisi i od same devojčice i njene strukture?
Zavisi, da. Pa upravo to je negde i savremena psihoterapija počiva na tome, da kažem, možda to bude neki savjet, ljudi su uznemireni pre svega viđenjem stvari, a ne stvarima samim po sebi.
Da,
jer
to je
stvari...
tvoja škola, jel da?
Da, 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 tako da stvari same po sebi ne uznemiravaju, uznemirava viđenje.
Odnosno ono kako drugi reaguju.
Kako mi doživljavamo, da, to. Tako da ne možemo reći da bi svako reagovao na taj način, ali uvek moramo imati na umu kako taj neko vidi. I to je zapravo i kako dete vidi. Pogled roditelja ili odraslog na stvarnost nije isti kao pogled deteta na stvarnost.
Da, i uopšte deca vrlo često gledaju kako roditelj, šta će roditelj reći. Nedavno nam je neko od slušalaca upravo o tome govorio kako se, ne mogu se setim ko, izvinjavam se našem slušalcu, ali da u stvari deca se ponašaju loše ili dobro u određenim situacijama u odnosu kako se roditelji ponašaju. Da će se nekom smejati, pokazivati prstom na nekog, to nisu sami uradili.
Jeste, da, upravo tako. I roditelji su na neki način model, kao i učiteljice i kao i, eto sad, kod starije dece kako rastu, to se prenosi i na društvene mreže, na vršnjake, na, ne znam, ličnosti. Ranije je bila televizija, sad nema toliki značaj kao društvene mreže, ali upravo da, posmatranje, učenje po modelu.
Radio Beograd je ovo. Nije ni društvene mreže, nije ni televizija, Radio Beograd 1, čekamo vas i dalje. Ste dobro došli, a priča o pesmi je uvek aktualna.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ako je ne vidim svakoga dana, nedostaje mi. Kakvo je to oduševljenje svaki put kada je poljubim. Verujte mi, potpuno sam otkačio za Nancy sa osmehom na licu.
If I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.
Godina 1942. Drugi svjetski rat besni svom silinom, a američka filmska industrija radi punom parom. Čudan trio se okupio u malenom studiju sa ciljem da napiše pesmu za jedan od filmova koji bi malo razvedrio nebo tmurno od oblaka koje su vetrovi rata svakodnevno donosili. Jimmy Van Huysen, producent, i Johnny Burke, tekstopisac, su zapeli negde u kreativnom procesu sve dok Phil Silvers, komičar, nije predložio da u tu svrhu iskoriste nadolazeći rođendan Johnnyve supruge Bessie i da prosto Johnny njoj napiše pesmu. Pesma Bessie sa osmehom na licu je postala toliki hit još dok nije ni snimljena da su je pevali redom na svim mogućim i nemogućim rođendanskim proslavama, svim pripadnicama lepšeg pola, sve dok... Ona od zime pravi leto, a i to leto bi moglo ponešto da nauči od nje. Zamislite samo muškaraču u čipkanoj haljinici. To je Nancy sa osmehom na licu.
Just hear her say hello.
Kakva Nancy? Ko je sad pa Nancy? Šta se ovdje uopšte dogodilo? Mala Nancy Sinatra je te 1942. godine proslavljala drugi rođendan, a oduševljeni i potpuno ludi, ponosni tata Frank je ime Bessie u tekstu zamenio imenom Nancy. I šta se onda dogodilo? Frank je u jednom trenutku potpuno pukao, rasplakao se i dok je suza suzu stizala, kroz plač izjavio da je ova pesma napisana specijalno za njegovu ćerku Mizimicu. Idejni i autorski trio je mudro očutao i prećutao istinu i tako je Nancy sa osmehom na licu dobila svoju pesmu, a pesma pevača. I budimo realni, to za samu pesmu nije moglo bolje da ispadne.
Keep Betty Grable, L'Amour and Turner.
Zadržite svoje Betty Grable, Lamurovu i Turnerovu. Ona moje srce pretvara u drvce za potpalu. Nijedan anđeo ne može da zameni moju Nancy sa osmehom na licu.
It's heaven when I embrace my Nancy with a laughing face.
Eko.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Dakle, naša novina je da se konkurs zove Jelena Bilbija Lapčević i veoma smo ponosni na to, na tu sjajnu ženu, prvu spikerku i divnu spisateljicu. A neko se javlja. Halo, dobar dan. Dobar dan.
U detinjstvu da kažem.
A možete, kako da ne, je li to Igor?
Da, Igor.
Dobrodošli, Igore, izvolite.
Hvala. Dete je otac čovekov, neko je to rekao. I više bi se složio sa Jungom nego sa Freudom o ličnosti i o sazrevanju ličnosti. Mislim, po Jungu ličnost sazreva tokom čitavog života. I uvek sazreva, nikad nije znači nešto što je došlo do nekog vrhunca, do kraja. Mislim da je to ipak tačnije Jungova razmišljanja nego Freudova, po mom shvatanju. A učiteljice i učitelji mnogo imaju uticaj na razvoj deteta u psihološkom smislu.
Imate li neke iskustva sopstvene?
Da, imao sam učiteljicu s kojom nisam bio nimalo zadovoljan, nekako mi nije mi bila prijetna, da kažem. Imao sam utisak da sam zapostavljen.
Pa jeste li bili zapostavljeni?
Pa i jesam. Posle i to se manifestovalo lošim učenjem. Ali kasnije, kad sam završio četvrti razred, jer učiteljica je obično do četvrtog bila tada i danas, nadam se, posle sam krenuo da učim mnogo ozbiljnije.
Mogućno, Igore, da nije loše imati lošu učiteljicu, čovjek malo očvrsne.
Da, da, malo skrene pažnju više na sebe i pomisli više na sebe, da. Slažem se sad.
Hvala vam to, vi i ja, vi niste psiholog, niste?
Ne, ne.
Onda nisam ni ja. Evo imamo psihologa, mladog psihologa, odnosno mastera psihologije Aleksa Milevića, sa velikim ponosom ga...
Veliki pozdrav od mene, psihologa.
Hvala, Igore, puno. Hvala.
Prijatno dan, želim
svima. Priđenja. Hvala. Da li je imati dobre ljude oko sebe, ali nećete zaboraviti odgovor na pitanje. Da li je dobro imati dobre ljude oko sebe u smislu učitelja, vaspitača, ili je dobro imati nekog jako strogog koji zavodi red, rad i disciplinu?
To je zapravo jedno od pogrešnih često uverenja da ćemo nekim autoritarnim ili strogim načinom vaspitanja izvući najbolje iz deteta, jer zaista pokazuje se da negde deca, pogotovo kod dečaka, je to izraženo, koja su pritisnuta, imaju veliki pritisak od strane roditelja, da im često nedostaje spontanost, inicijative u budućnosti, da se oslanjaju na, da imaju tu potrebu da se oslanjaju na druge ljude. Dakle, upravo ako vi detetu stalno nešto, da kažem, kljucate nad glavom i određujete šta će i kako da radi, ono u kasnijem životu teško se snalazi i ni ne preduzima inicijativu, zapravo negde uvlači u sebe, odbija da izlači sebe ono najbolje, zatvara se u sebe i ne preduzima inicijativu i traži neki autoritet koji će ga voditi dalje. Dok s druge strane, ukoliko i slušate
to dete i dajete mu i, da kažem, uvažavate i njegovo mišljenje, ona su mnogo više, ta deca su mnogo više nezavisnija, imaju mnogo više samopouzdanja i prosto su sigurnije u sebe da dalje
rade. Pa ti kažem, i to nadrljaš i kao roditelj i kao dete, onda te posle svi maltretiraju kako svoje mišljenje, kakva je sloboda volje. Još neko nam se javlja, halo.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Vazdemun.
Izvolite.
Evo ovako, ja bi počeo moje loše iskustvo. Seka je otkrila bebu da beba umre.
Bi se vas čula?
Seka je otkrila bebu da beba umre. Da bi sve bilo njeno. Tako je počelo. Ja sam na stradu sa vidom od te temperature i te prehlade, a moji roditelji nikad nisu lečili seku. Ona i dan danas želi da njenog bate ne. Nažalost, to je tako. Ali mogu da završim sa nečim lepšim.
Pa ja bih vas zamolila, samo mislim da je mislim da bi, tu nam je i psiholog. Hvala vam što imate poverenja u emisiju, ali mislim da ovde ja kao voditelj emisije, šta god znala. Aleksa, imaš li ti neku priču u vezi sa ovim?
Ne znam da kažem detalje vezano za konkretan slučaj, ali da, to se dešava vrlo često kod dece. Ja znam primjer iz bližeg okruženja, devojka išla sa mnom u školu, opet ona je znala neku drugaricu zapravo koja je šutirala stomak mami dok je bila trudna, zapravo iz te neke netrpeljivosti prema bratu ili sestri. Međutim, to je vremenom na neki način prevladala sad. Ukoliko to ostane na tako u nekom tom periodu života, onda se i ne posmatra nužno kao nešto što je patološko, da tako kažem. Obično je to neka dečija ljubomora ili nešto, ja sad ne znam.
Ako potraje, onda je već reč o nečem. Da čujemo lepšu priču. Tu slušalac? Ne, otišao je. Duguje nam lepšu priču, a mi sve u vezi sa ovim imamo nešto što je i dalje deo priče o konvenciji i o pravima deteta. Opet kažemo da je reč o pravnom dokumentu koji obavezuje odrasle. Ponekad ga zaborave ili ga se sete samo o nekim godišnjicama. Ali eto, mi se setimo svakog dana.
Konvencija o pravima deteta. Strane ugovornice će poštovati odgovornosti, prava i dužnosti roditelja da bi se omogućilo odgovarajuće usmeravanje i savjetovanje u ostvarivanju prava deteta.
Odgovornost roditelja znači da bude odgovoran, da čuva svoje dete, da pazi, da se brine o njemu, da nešto ne uradi, na primjer da se isprlja i da pazi na neku rupu ili da negde ne pobegne ili da ne uđe u neku nevolju.
Jeste, odgovornost je vrlo teška reč i da se izgovori, da se objasni i da se bude. Dakle, ima li ono pitanje koje sam ti malo pre postavila, šta znači biti dobro dete, malo, mnogo ili nimalo veze sa rečju odgovornost?
Dobro u kom smislu, za dete ili za roditelja, to je isto onako kontra pitanje.
Kaže dobro dete, da, kad kažeš da. Dobro dete. Šta bi, i to su dve različite stvari, jel?
Da, prvo to je opet i kulturološki uslovljeno, da tako kažemo, šta se neko smatra za dobro dete. Vi imate čitava društva gde smatraju da je dobro dete koje je isključivo poslušno, koje ne iskazuje nikakvu inicijativu, koje se ne buni ni za šta, da tako kažem. I opet s druge strane imate društva koje podstiču decu na iskazivanje, na preduzimanje inicijative, na neku borbenost, tako da se i to u tom smislu smatra kao dobro dete. Ali svakako da savremena nauka više insistira na tome da je dobro dete ono koje ipak više preduzima inicijativu, koje želi da korača ka životu dalje, naravno uz pomoć roditelja i njegovih saveta. Tako da bih to gledao iz tog ugla, ne samo jednostavno, nego uvek iz dva ugla.
Da, roditeljstvo kao, odnosno roditelj kao centralna figura u životu detetovom ima tako jednu ulogu da mora da se bavi nijansama u njegovom vaspitanju.
Ali to bih samo podvukao, to je isto kad govorimo već o Freudu i detinjstvu i razvojnoj psihologiji, insistira se na tome da je negde recept, da kažemo, ako uopšte postoji recept, da je roditelj taj koji se nalazi u toj nekoj zoni narednog razvoja, višeg razvoja, da je on taj koji zapravo samo treba dete da povuče iz detetove zone razvoja u višu zonu razvoja, ali ne da ga vodi. Pa, generalno za bilo šta, da tako kažemo, ako znate da, ne znam, treba prvi put da plati, nećemo se uzeti malo dete kao primjer, ali treba da plati račun ili treba da završi nešto u pošti, banci. Roditelj koji je već iskusan u tome, koji zna...
Koliko godina ima to dete?
Neka ima 12 godina, na primjer.
Sa novcem ide u banku?
Da, da, da.
Ti si baš vrlo, vrlo si samouveren.
Pa... Dobro, nisam sad pomislio neki nešto krupnije i veće.
Dobro, on neće nići u banku zato što je korona.
Da, naravno. Ali njegovo je zapravo najviše da uputi dete u to šta ga očekuje, kako može, upravo ovo što ste rekli.
Da radi umjesto njega, jel?
A ne da radi umjesto njega, nego da mu kaže šta je to, kako čeka, kako će doći, da mu zapravo trasira negde put ka tome, ali da on sam prođe kroz sve to.
Nismo se bavili osnovnim Freudovim, daleko bismo dogurali, ta je jedna druga tema, ali isto tako važna u svakom našem životu. Freud je kao osnivač psihoanalize predložio da razvoj ličnosti u detinjstvu zauzima 5 psihoseksualnih faza, to su oralna, analna, falična, latentna i genitalna faza. Njegova teorija, ovo čitam deo jednog rada koji je objavljen pre mjesec dana na nekom od psiholoških stranih sajtova, konstatuje se da je njegova teorija definitivno pobuđivala kontroverze, ali da traje već 116 godina.
Jeste, da, njegova teorija je u velikoj meri i osporavana, da tako kažem, pogotovo čak i od samih modernih psihoanalitičara, ali ono što je krucijalno i što bih negde pomenuo jeste da je on kroz tu upravo ideju o seksualnosti razbio na neki način taj mit o idealnom, čistom, nevinom dečijem razvoju, da tako kažem, koji postoji, i u velikoj meri je objasnio koliko su neke i relativno sitne promjene ostavljaju krupne posljedice na razvoj deteta. Dakle, možemo reći da je u nekoj meri odbačena, mislim, on je išao i tu krajnost, da recimo svaki vid ponašanja ili svaki vid objašnjava kroz seksualnost, da, upravo to, ali za neke stvari jeste upravo. E sad, kad govorimo o nekim empirijskim nalazima, tu je isto dosta sporenja. Ja znam kolege i zapravo i naučnike psihologe koji su kod svoje dece videli ono što on govori o Edipovom kompleksu vezano za seksualnost na ranijim stadijumima, ali mnogi nisu, tako da o tome baš nemam precizan odgovor kada se o tome govori, ali ono što je svakako što mu dugujemo jeste to pomeranje fokusa, da kažem, sa svesnog na nesvesni deo, jer zapravo najveći deo našeg ponašanja određen nesvesno i mi i kad razmislimo malo bolje, ne znam s kim ste prvi put seli u klupu u školi, to ste nesvesno učinili, kada ste partnera upoznali negde i to je bilo nesvesno, niste ga upoznali sa željom da odmah postanete supružnici, kada ste došli, kada ste videli za neki posao oglas, i to je isto bilo nesvesno, tako da zaista negde najveći deo života se i odigrava nesvesno.
Dakle, psihoanaliza se i bavi tom stranom naše ličnosti.
Upravo tako, da.
Koliko je danas psihoanaliza u tom njegovom, odnosno izmenjenom obliku prisutno? Ti govoriš o tome da se ti baviš jednom drugom školom.
Da, ja sam drugačije, mogu napraviti upravo paralelu kroz to. REPT ili KBT, kognitivno-bihevioralna psihoterapija, više insistira na nekom, da kažem, bržem razrešenju, ona je mnogo strukturisanija, pokriva iracionalna uverenja, dok psihoanaliza prvenstveno insistira na rešava probleme kroz rešavanje problema iz detinjstva. Dakle, ako neko dođe sa nekim problemom, uvek koren traži u detinjstvu. Ovaj pravac da koji se ja edukujem, on više insistira na tome da je to posljedica nečeg što je aktuelno, što je trenutno, dok psihoanaliza ide mnogo dublje. Zato se i zove analiza na neki način. Dakle, prodire do najtananijih segmenata detinjstva, jer smatra da je to ono što je odredilo kasnije najčešće poremeći ako govorimo
vi, o tome. Vi, stručnici, psiholozi, odnosno psihoterapeuti, morate i sami da prođete.
Jeste,
psihoterapiju, da. Jesi prošao ne?
Nisam, još trebalo bi da krenem, pošto ja sam tek prva godina, ali da, trebalo bi već na kraju prve definitivno.
Zašto je to važno?
Pa to je važno zato što ne možete, jednostavno rečeno, ne možete da radite sa nekim ukoliko prvo ne razrešite neke svoje unutrašnje dileme, svako od nas ih ima. I to je negde i taj neki mit da neko ko je terapeut ili psiholog nema svoje probleme i da ne ili da ne može da ih reši ili da je za kako moguće da ne može da ih reši, ali zapravo vi kada idete na edukaciju morate da prođete to i posle i kada radite, vi ste takođe pre svega čovek i samim tim i reagujete i na ljude sa kojima sarađujete i dolazi do sindroma sagorevanja i morate da na neki način to sanirate.
Postoji i dalje kod nas u društvu stigmatizacija ljudi koji odlaze kod psihologa, to često govorimo da možemo da se pohvalimo visokim krvnim pritiskom, ali ako te neko vidi kod psihologa, možda će i naše druženje nekako da tlačiti, ja često zovem psiholog. Šalim se. Na koji način treba reagovati bez takvih predrasuda i u kom trenutku roditelj treba da pomisli da bi bilo dobro razgovarati sa psihologom? Koje su to znaci u ponašanju deteta?
Pa prvo mislim da je, i to je zapravo što prvo radimo na terapiji, uvek se otkriva taj sekundarni poremećaj. Sekundarni poremećaj je strah zbog toga što sam uznemiren, stid zbog toga što, ne znam, imam neki problem. Dakle, to je, imam problem zato što imam problem. Prvo da se otkloni to, jer zapravo za većinu stvari koje obični ljudi misle kao da to je nešto što je zapravo nenormalno ili što ne, moraju da shvate da su to zapravo samo normalne reakcije, kako mi kažemo, normalne reakcije na nenormalne okolnosti. Tako je i ovo sada. Dakle, bilo ko ko sada u ovoj situaciji osjeća neku uznemirenost, anksioznost, depresivnost, promjene u raspoloženju, to je zapravo najnormalnija reakcija na nenormalne okolnosti kojima smo izloženi.
Nije normalno ko nije poludeo.
Da, to je jednom reči. Dakle, to je negde prva stepenica koju svi moramo da prihvatimo, da je zapravo su to normalne reakcije i da mi radimo na normalnim reakcijama kako bismo prosto ih sanirali i rešili taj problem.
Ali znači, šta je ono što skreće pažnju roditelja da je dete tu nešto nije kako valje?
Pa,
da se povlači, da li muca, da li čuti,
dobro,
da li ne spava, da li spava
koji,
više.
Da, mucanje, noćno mokrenje.
Koje malo dete, da, pogotovo ako je prestalo da mokri.
Da, zavisi naravno od situacije, konkretno ako govorimo o nasilju u školama, tu je, primećuje se promjene u raspoloženju, promjene u ponašanju, odbijanje, da se da odlazi u školu, odbijanje da komunicira s drugom decom, spomenuli ste i buđenje noću, strah da zaspi.
Imamo samo još jednu stvar. Šta se desi ako se ne vidi problem? On ode duboko, ne ide, jel to onda ide u to podsvesno, odnosno grebe
da
iznutra? Jel
on da? Na neki način da, prodire u podsvesno i grebe iznutra i razara iznutra. To je na neki
i
način
uša može da uzraste u nešto mnogo veće?
Može, pa da, Freud je, kad već govorimo o njemu, smatraju da sve te neuroze imaju negde koren u detinjstvu, u nekom od neispunjenih želja. Tako da je upravo to, ukoliko se problem kao i za bilo šta, kao i sa zubom, ukoliko se karijes odmah ne sanira, on samo prodire dublje i zahvata
sve bolno od
sve bolnije i zahvata neke i zahvata druge segmente i ostale segmente života.
Alekse, hvala ti. Želim ti svu sreću i da što pre to završiš pa da nam ponovo dođeš. Doći ćeš i ranije, naravno, da dođeš kao pravi psihoterapeut pa da nam onda demonstriraš kako to izgleda. Alekse Milević, da. Master psihologije, a ja vam sa velikim zadovoljstvom predstavljam samo jednu od hiljadu mogućih priča o Mihajlu Petroviću Alasu, rođenom 6. maja 1868. godine u Beogradu. Jedan od autora velike izložbe koja se događala 2018. u maju povodom 150 godina od rođenja Mihajla Petrovića Alasa je bio Stevan Mićić, koji između ostalog govori o Miki Petroviću Alasu. Sa velikim zadovoljstvom smo koristili i delove iz radiodrame Đorđa Đurđevića o Miki Alasu. Dakle, pozdravlja vas ekipa Đorđe Radisavljević, Miša Milanov, Slađana Bušić, Aleksandra Petrović, Aleksandar Petrović, izvinjavam se, Aleksandar Urošević i Vesna Ćorović-Butić. Možda sam nekog zaboravila. Ako jesam, izvinjavam se. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Moniš, čemu sve te trice i kućine? Radim svoj posao kako najbolje znam i umem. A oni koji su ženi slave, neka ih. Hajde.
Kada se Mihajlo Petrović pojavio u srpskoj nauci i kulturi, Srbijom i Evropom vladale su posebne prilike. Na vlasti su se u Srbiji smenjivale dinastije Obrenovića i Karađorđevića. U posljednje četiri decenije 19. veka Srbijom su upravljali Obrenovići, sve do prevrata 1903. godine kada su Karađorđevići preuzeli vlast. Pre toga, i ne tako davno, 1878. godine, posle ratova sa Turskom i Berlinskim kongresom, Srbija dobija punu nezavisnost i utvrđuje svoje granice. Do tada je smatrana delom Osmanskog carstva. Srpski narod dobrim delom živeo je u dijaspori, dok su se u Srbiji nauka i kultura tek rađale.
Ako osovina OX prolazi kroz centar kruga i ako se odstojanje tog centra od početka označi sa A, jednačina ovog kruga kao direktrise biće otvorena zagrada alfa minus A, zatvorena zagrada pa sve na kvadrat plus beta na kvadrat jednako je R na kvadrat. Gde je R poluprečnik? Smenivši u toj jednačini, beta jednako Z, a alfa je jednako kvadrat.
U to vreme, kad je Mika rođen u Beogradu, to je bila granica. Tu su bili austro-ugarske topovnjače i monitori, odakle su ga svi gađali u Beograd. I, ali on gleda tu vodu. I ta voda je uvijek jedan, za njega verovatno bio transcendentni faktor, nešto što ga je privlačilo. Ne, on nikad nije naučio da pliva.
Ne, stvarno ne umem da plivam.
Ma nemojte.
Do duše, do sada sam se nekoliko puta potavio. Srećom, spasavali su me na vreme.
Ali bio odličan ribar. Toga je obuzimao, toga je nosilo celog života. Mihajlo Petrović Alas je rođeni Beograđanin. Otac mu je bio paroh, ali završio je bogosloviju u Rusiji. Rano je umro, gajio ga je deda, koji je takođe bio paroh. I on je tog dedu jako poštovao. On je posle završenih studija u Beogradu išao na École Normale u Parizu i u Francuskoj je doktorirao. Doktorirao iz tri oblasti, pod A iz matematike, pod B iz fizike i pod C iz hemije, što se nije znao do sada. On je bio đak generacije, znači doktorant generacije i prima ga tadašnji francuski predsjednik, da mu čestite na uspehu. Međutim, kao i svi naši tadašnji uspešni mladi ljudi, on se vraća u Beograd. On je bio stipendista srpske vlade i vraća se da radi ovde. Jedna mala anegdota iz njegovog života je da je on na konkursu za prijem na Beogradsku veliku tehničku školu, odnosno kasnije univerzitet, prošao za jedan glas. I on je posle izjavio da nisam prošao, otišao bi da ribarim i da pecam i nikad se više ne bi bavio matematikom. To je Beograd koji se izvlači iz onog doba turske pogranične varoši ili Šehera, kako su ga Turci zvali. Znači, tu dominira još uvek ona fortifikacija, tu dominira tvrđava, ali se rađa ta mlada klasa intelektualna koja radi, koja stvara i koja je otvorena duhom prema saznanju, prema Evropi. U celoj toj generaciji postoji jedan kompaktan duh, jedan ideal šta treba uraditi. Iškolovati mlade ljude ovde. Srbija je i prihvatala druge ljude, bila otvorena. Mnogi dolaze u tom vremenu iz Austro-Ugarske, naseljavaju se ovde, donose jedan pregalački duh i donose uopšte tu vaspitanje građanske klase. On je malo bio dendi, jako je zanimljivo, kutija za kragne i za manžetne. Kako se radili kod ovih posebnih šnajdera, koji su šili te košulje, si ti kupovao nekoliko kragni, što je bilo jako pametno. On je celog sebe uneo u to ribarstvo. Znači, ta ljubav prema vodi, prema reci, ljubav prema tim ljudima, običnim ljudima, alasima, je kod njega trajala celog života.
Tur! Treća je tur!
Nije on pecao, on nije se bavio ribolovstvom tek tako. On je polago ispite za alas. On je sa 30 godina položio veliki ispit za alasa i bio jako ponosan na to. Takođe, njega stalno kopka kako se mreste ove jegulje.
Jegulja u svome putovanju od mesta od kojih je se gubi trag u blizini Azorskih ostrava hvata okeanske dubine i silazeći postepeno sve dublje ka morskom dnu traži te morske rupe i u ovima se sada vrši njeno mresenje. Tu je kraj svadbenog puta i u tim se dubinama odigravaju scene koje do sada niko živi nije posmatrali neposredno ni ma koji način posredno, a u kojima se po svoj prilici i završava romantični život jegulje posle svih čudnovatih faza kroz koje je ona do tada prošla od svoga rođenja na tome istom mestu gde se taj život počinje i završava.
On saznaje da se jegulje mreste samo u Sargasskom moru na dubinama od 3 do 5 km. On kakav je, pronalazi, izmišlja i patentira i napravi mreže i vrše kojima bi, koje bi spustio na tu dubinu da pokuša da uvati tu mlađ od jegulje da on to istraži. On odlazi u Sargasko more, on odlazi tamo i pokušava to da uradi, nažalost kabl mu puca.
U doslovnom značenju najvažniji deo njegovog života bila su putovanja, i to veoma ozbiljna. Između 1931. i 1939. godine on skoro svako leto provodi na dugim putovanjima, koja su neretko bila uz kakvu naučnu ekspediciju. Prokrstario je praktično, kako se to sa malo preterivanja kaže, celu zemaljsku kuglu, od severnog do južnog pola. Valja ponovo naglasiti da Petrović na ova putovanja kreće u poznim godinama, kada ljudi tih godina retko odlaze dalje od kućnog praga. Ni danas nije uobičajeno da neko ode iznad i ispod dva velika polarna kruga, a pogotovo ne sada, pred 100 godina.
On je bio narodski čovjek u punom smislu i strašno je voleo društvo. Ja mislim da je to bio način života u Beogradu tog vremena. Suz, šta znači suz? Niko ne zna.
Bolje ti objasni ovim ljudima koji nas nedovoljno poznaju šta je zapravo naša družina.
Gospodo, mi ne priznajemo osnovne zakone notalne muzike.
I kad onaj glavni prvi violinista kaže daj mi suz, daj mi C, to je taj duh. I on je napravio, znači, to društvo je bilo toliko popularno da na njihove slave dolazilo po 500 ljudi. I on je bio omiljen.
Pustimo malo ovaj gramofon. U pogon, a? Čujmo i sovku. I sovku.
On nije birao društvo, on je bio čovjek za sva vremena. Da, on je znači, na mnoge načine učestvovao u društvenom životu Srbije i dao je veliki doprinos. On je lično, na primjer, doveo u Beograd Milutina Milankovića i sa njim delio kabinet 20 godina. Eto, on mu je bio i veliki prijatelj, zajedno su radili, zajedno su sedeli.
Profesore, vi znate da vas ne ispitujem samo iz puke radoznalosti. Dugo već beležim podatke o vama i o vašem radu. Poslovična je vaša skromnost, svi znamo da izbegavate javnost i publicitet. No ipak,
dragi Milanković, vi ste moje matematičarske godine, pa ću vam reći. Molim, čemu sve te trice i kućine? Radim svoj posao kako najbolje znam i umem. A oni koji su ženi slavi, neka ih. Hajde.
Puno entuzijazma, elana, širili znanje, želi da prenesu to znanje i pre svega puni patriotizma.
U oči napada hitlerovske Nemačke na Jugoslaviju, krajem marta 1941. godine, Mihajlo Petrović, tada penzionisani profesor univerziteta i akademik, mobilisan je kao rezervni inženjerijski potpukovnik. Aprila mjeseca zarobljen je u Sarajevu i odveden u Nemačku. Bolestan i iznuren, u jesen 1941. vraća se iz zarobljeništva u svoj razoreni Beograd. Njegova violina ostala je netaknuta. Govorio je, zasviraću tek kada moja zemlja bude slobodna. U jednom od mnogobrojnih bombardovanja izgoreli su i gramofonske ploče koje je sa svojom družinom Suz Mika Alas snimio za Radio Beograd.